îndavat în liu tu todă palam sat teșam niho tat ta babati postane alpa medasam tistis maichnu intelligenzo devan popokove Devaya Jaha, Chestilci Pobogo, Yanti Dosejeyo, Mat Moi, Bhakta Bhakte, Yanti Dosejeyo, Mam Mene, Api Tudi. Prevod din comentarii necove poșanscă milos și la Prabhupada. Mani inteligentni ljudje, častio Popogove in sadovi njihove kačašćenja, su omejeni ter začasni. Častilci Popogov odidio na planete Popogov, moji bakte pa na zadnje dosežejo moj najviši planet. Komentar. Nekateri komentatori Bhagavad Gita pravijo, da lahko s čaščenjem Popogov dosežemo Vsevišnjega Gospoda. Toda v tem verzu je jasno rečeno, da častilci Popogov odidejo na planete Popogov. Častilci Popoga Sonca odidejo na Sonce, častilci Popoga Meseca pa na Mesec, kdor časti kakega drugega Popoga, naprimer Indro, pa odide na njegov planet. Ne bi smeli misliti, da človek, ki časti Popogove, doseže vsevišnjo božansko osebnost. Krišna v tem verzu to zanika, saj jasno pravi, da častilci Popogov odidejo na razne planete materialnega sveta. Bhakte vsevišnjega gospoda pa na najvišji planet, na katerem prebiva božanska osebnost. Zdaj bi lahko kdo pripomnil, da so Popogovi različni deli telesa Vsevišnjega Gospoda in da bi moral biti zato rezultat čaščenja Popogov enak rezultatu čaščenju Gospoda. Toda častilci Popogov so manj inteligentni, saj ne vedo, kateremu delu telesa je treba dati hrano. Nekateri celo nespametno trdijo, da je mogoče neposredno nahraniti katerikoli del telesa in da lahko to storimo na veliko načinov. To ni ravno razumno. Ali lahko kdo nahrani telo skozi ušesa ali oči? Ti ljudje ne vedo, da so Popogovi različni deli kozmičnega telesa, Vsevišnjega Gospoda, in so svoji nevednosti prepričani, da je vsak posamezen Popog samostojen Bog in tekmec Vsevišnjega Gospoda. Ne le Popogovi, temveč tudi navadna živa bitja so deli Vsevišnjega Gospoda. Šrimad Bhagavatamu je opisano, da so Brahmane glava Vsevišnjega Gospoda, kšatrije njegove roke, vajš je njegov pas, šudre pa njegove noge, in da ima vsak od teh stanov določeno vlogo v družbi. Vsakdo, kdor ve, da so tako Popogovi, kakor tudi on sam, sestavni delci Vsevišnjega Gospoda, ima popolno znanje. Kdor tega ne razume, doseže planete, na katerih prebivajo Popogovi. Njegov cilj se razlikuje od cilja, ki ga doseže Bhakta. Sadovi, ki jih prinesejo blagoslovi Popogov, so minljivi, kajti v materialnem svetu so minljivi tako planeti, kakor tudi Popogovi in njihovi častilci. Ta vers jasno pravi, da so vsi rezultati čaščenja Popogov minljivi, zato za živa bitja, ki častijo Popogove, pravimo, da so manj inteligentna. Čisti Bhakta, ki je zavesten Krišne in dano služi Vsevišnjemu Gospodu, doseže večno življenje, polno blaženosti in vednosti. Rezultati njegovih dejanj se torej razlikujejo od rezultatov čaščenja Popogov. Vsevišnji Gospod je brezmejen in brezmejni sta tudi njegova naklonjenost in njegova milost. Milost, ki jo Gospod izkaže svojim čistim baktam, torej nima meja.
Andavantipulam te shamdha babhyo pramesam. Deva Deva Yuga Yati
Manj inteligentni ljudje častijo polbogove in sadovi njihovega čaščenja so omejeni ter začasni. Častilci polbogov odidejo na planete polbogov, moji bhakte pa nazadnje dosežijo moj najvišji planet.
Namaste Sarasvatinde Ve Goramani Pacharne Nirmishe Shashindivadi Paska Dhyavadi Siddharne.
Tukaj pravi, da naj ne bi obožavali polbogov, tako kot sem rekel včeraj. Mislim, da vsakdo od nas, ki je sedaj tukaj, dvomim, da bi kdo velik obožavalec polbogov. In tudi, če bi zapustili gibanje, zelo malo verjetno je, da bi odšli za to, da bi obožavali kakšnega polboga. Razen, če na skrivaj imamo pod posteljo božanstvo gospoda Šive in samo čakamo na pravo priložnost. Ampak polboga pa obožujejo samo živa bitja. Pač danes obožujemo nepomembna živa bitja, kot so politiki, športne zvezde, glasbeniki. Danes bolj kot v cerkev ljudje hodijo na nogometne tekme in v gledališča, v kinodvorane. Ne vejo, kdo je Bog, lahko pa vam povedo, kakšna je prihodnost, preteklost in sedanjost njihove najbolj priljubljene rock zvezde. Zato, ker moramo nekako obožavati, to je naša narava in prvo obožavanje gre seveda našemu telesu. Mogoče se ne se zdi tako čalitev, kaj to pomeni, da obožujem svoje telo. Jaz sem to telo. Ampak iz tega stališča, če gledamo, da smo mi duhovne duše, potem vse, kar počnemo, je to, da obožujemo svoje telo. Razen, če smo mrtvi. Oprostite za slabo novico. Tako kot sem že prej omenil, nihče ne umre. Prav tako tudi telo ne umre. V redu, telo, duša ne umre. Kaj pa telo? Tudi telo ne umre. Zato nekaj, kar je že mrtvo, ne more umreti. In zato, ker je telo že mrtvo, ne more umreti. Če imate lutko v roki in ta lutka zgleda, kot da se premika in vsi imajo radi to lutko, ko vzamete ven roko iz te lutke, potem ta lutka pade na tla. In ti jo seveda nežno položite na tla, zato ker je lepa lutka. Potem bodo vsi pogledali to lutko in rekli, kaj se je zgodilo, je umrla? Aha, koronavirus. Prepričan sem, da tudi lutke prizadane. Ampak dejansko ta lutka ni umrla, zato ker nikoli ni bila živa. Torej zdaj obožujemo svoje telesa in mi mislimo, da je to kar pametno, da obožujemo svoje telesa. Kozmetična industrija, vsaj v Ameriki, prepriča sem, da tukaj jim ne gre slabo, je več milijardov vredna industrija. Ko zjutraj gospodične vstanejo, uporabijo najprej 27 različnih kozmetičnih izdelkov. In moški pa 17. Skoraj jih dohajajo. Krišna je prepovedal, da bi kdo videl, kako dejansko zgleda. Kdo pa je to? To je tvoja žena. Nikoli te še nisem videl. Ne zgleda tako kot moja ževa. Imela sem preobrazbo. Nikoli se ne bi poročil takole. Mogoče bi moral imeti vrečko na glavi. Torej, vsi so bolj ali manj obožujejo ta naš svoje telesno. Zato, ker želimo, da je naše telo, da se počuti posebno. In zakaj gre to ljudje v kino? Zato ker komaj skočijo pol metra ali pa en meter, ampak če pa gredo v kino, potem se lahko domišljajo, da so nek domišljijski junak, Spider-Man, in da jim Superman in da imajo neke posebne moči, ampak njihova moč je tolikšna, da so komaj prišli sploh do kina. Ampak zdaj pa živijo življenje neke domišljije. To je ta materialni, telesni koncept življenja. Tudi to je neka domišljija, iluzija. Tako kot ponavadi rečem, tudi ko govorimo, dejansko ne moremo slišati, kako slišimo. Ko se posnamemo, potem si rečemo, ali sem to res jaz, sem tako slišati. In vsi si domišljamo, da nekako zgledamo, kar pravzaprav sploh ne zgledamo tako. Večinoma časa sploh ne vemo, kako zgledamo, ne vemo, kako zvenimo, ne vemo niti, kako, kakšen von imamo. Ampak domišljamo si, večina našega obstoja je samo neka domišljija. In potem, ko vidimo nekoga, ki ima še večjo domišljijo kot mi, ki je neka iluzija, ki si jo želimo, si potem tudi mi želimo identificirati s takšno iluzijo. Torej, materialni svet je samo brezkončno menjavanje ene iluzije za drugo, brezkončno obožovanje enega telesa oziroma menjanje za drugo stvar, ampak v končni fazi vsi iščemo samo Krišno. Ampak primerjavi z nami, pobogovi so zelo mogočni in v vedski kulturi s primernim izgovarjavo mantr, če greste k temu duhovniku, potem boste dobili rezultat. Tako kot danes so postali znanstveniki zelo prominentni, zato ker vam lahko daje rezultate. Iščeš oblake? Nič več. Nekaj zvok. Zato ker znanstveniki nam lahko nekaj dajo, naprimer tako kot je iPhone, telefon. No, mogoče pa Androida. Kaj je še tukaj? A je samo iPhone in Android? A je še kaj drugega? Kaj? Bil je tudi Windows, ampak nihče jih več ne kupuje, zato so bankrotirali. Torej, zdaj samo še Android pa Apple. Apple je predrag za večino ljudi. To so gnila jaboka. V vsakem primeru vsi mislijo, aha, poglejte, znanstveniki, oni lahko naredijo telefon. In toliko stvari lahko počnemo s telefonom. Naprimer, igramo video igrice. Mislim, kaj še več bi si lahko človek želel. Lahko celo greste na Facebook. V materialnem oknju je opisano pravzaprav, kako je materialni svet tako kot džungla. In vsi so kot opice, ki dajelajo različne mimike v tej džungli. In mislijo, da je to napredek. Da, napišeš na Facebook, danes sem stav, pojedel sem toast, wow. Pošli na Instagram, da vidi 5000 ljudi. Aha, obkljukano. Všeč mi je. Lajkam. In potem mislijo, da je to življenje. In če slišijo o vrhovni božanski osebi, ki je, ima neomejeno lepoto, moč, slavo, neomejeno bogatstvo in neomejeno odvezanost, potem mislijo, ah, nič posebnega. Jaz imam svoj Facebook, poglejte opice. Mogoče dela Ramlile. Torej, če slišijo od Krišni, si pa mislijo, to je smešno. Kako naj to jemljem resno? Rajši grem na Facebook. Zato je Bhagavad Gita Krishna razloži korak za korakom o večnosti duše, o tem kako nadzoruje materialno naravo, kako je ona duša, zato da ljudje korak po koraku sprejmejo in potem s časom bodo mogoče razumeli in celo sprejeli, da Krishna mogoče obstaja, da bi bilo mogoče srečati nekoga, ki ima neomejeno lepoto. Mislite, da je skoraj tako lep kot Marilyn Monroe? No, skoraj. Torej, ne moremo, ne samo, da si ne moremo zamišljati, ne moremo niti sprejeti. Kot prvo, ne moremo si najprej zamisliti, kaj sploh to pomeni za nas. Nič, zato ker imamo nobene izkušnje. Neomejena moč. Torej, zato je Krishna pravi. Vstopim v planete in samo z mojo močjo, z mojo energijo, vsi stojijo v svojih orbitah. Torej moramo uporabiti svojo inteligenco in razmišljati, kako je možno, da samo po naključju vsi ti se planeti se gibljajo po orbitah. Oziroma ne vidimo vseh planetov, vsaj pa vidimo sonce, da ob določen čas sonce vzide in zaide. Kako bi lahko to bilo po naključju? Imamo pravzaprav kakšno izkušnjo nesreče, ki bi naredila kaj takega? Zagotovo je sonce večje, kot si lahko. No, pravzaprav nimamo nobene ideje, kako veliko je, ampak je res zelo veliko. In kako je tako sonce pod nadzorom? Torej, naše izkušnjo lahko vemo, da mora biti neka višja oseba, ki premika torej sonce v tej orbiti. Sicer ne vemo, kdo je, niti nikoli jih nismo videli. Niti ne vemo, kako to počnejo. Lahko pa sprejmemo, da ne vemo pravzaprav veliko stvari. Torej, zakaj bi zavrnili dejstvo, da bi lahko bila oseba, ki je vir vsega? Drugače, od kje bi potem vse to prišlo? Ali dejansko verjamemo, da je vse prišlo iz nič? Ali ima to kakšen smisel? Torej, kako bi lahko vse prišlo iz nič? Ker če vse prišlo iz nič, zakaj še več stvari ne pride iz nič? Zakaj se nič ne utrudi, potem ko je stvaril toliko stvari? Zakaj se nič ne počiva? Ko se nič dobro naspi, potem bo spet začel ustvarjati stvari. Zato, ker za ta nič noč ne obstaja, mogoče bo pa to toliko trajalo. Ne, pravzaprav nima nobenega smisla, ampak tudi večinoma ljudi je nesmisel. Ampak za inteligentno osebo lahko razume, da obstaja oseba, ki kontrolira ta univerzum in te energije so morale priti od nekje. In če jih sledimo, potem lahko vidimo, kdo je najlepši, najbolj močen, najbolj inteligenten. In ko pridemo od osebe, ki je najbolj lepa in najbolj inteligentna, to je vrhovna osebnost. Torej, logično mora obstajati vrhovna oseba. Drugače, zakaj bi obstajale različne stopnje obilja na svetu? Vedno je nekdo, ki je višji in tudi planeti, ki se gibljajo v orbiti. Ta oseba, ki to nadzoruje, mora biti veliko bolj močnejša od nas. Če mi vržemo tri krogle v zrak in jih mogoče ne spustimo na tla, potem smo že ekspertni žongleri. Zdaj pa poskusite s temi planeti, neomejenimi planeti in to počnite milijon let. To bi bilo kar impresionantno. Impresivno. Prišli bi najbrž na kandidatno listo, da postanemo Bog. Ampak do takrat pa nismo niti sposobni, da tečemo. Oziroma, da kandidiramo. Zato moramo poskušati, da beremo Bhagavad Gita, da poskušamo razumeti. Ni nam treba slepo sprejemiti, da obstaja Krišna in polbogovi, ampak potem, če ni nobenih polbogov, odkje potem ta dež? Kdo nadzoruje dež? Kdo nadzoruje zrak? Kdo nadzoruje... Odkje pravzaprav se to prihaja? Ne vemo pravzaprav. Ampak tukaj je rečeno, da prihaja od inteligentnih ljudi. Če ne bi bilo dežja, sonca in zraka, potem ne bi bili tukaj, da bi lahko špekulirali, kje se smo mi prišli. Torej, to so darila, ki smo jih dobili, nismo, ki so nam bila dodeljena. Ni, da smo šli na internet in napisali, ali mi lahko pošljete malo sonca. Potrebujem 5 milijonov galonov zraka. Prosim, pošlite mi na amazon.com. Je ena akcija. Imamo danes zrak po polovični ceni. Poslali ga bomo s dronom. Ne, vse to nam je bilo dodeljeno in ljudje imajo še to pogum, da pogledajo krok preč, vse to je prišlo iz nič. Tako kot ko imate rojstni dan in vaši starši vam dajo 15 bogatih daril in vaši prijatelji te vas prašijo, kje je to prišlo in vi rečete, ah, od nikjer. In vaši starši stoja tam in potem si mislijo, vso plačo smo porabili za tvoje darila. Zdaj praviš, da je prišlo iz nič? Kako je, kaj mislite, kako bi se počutili? Torej, če hodimo okrog in si mislimo, aha, morala bi biti sonce, zato da lahko sije name, moral bi biti zrak, zato da bi kaj lahko dihal. In vse pod kjer se to prihaja, mi samo pravimo njem, da on ne obstaja. In to je vse, kar smo zmožni, da cenimo to osebo. Ali pa si mislimo, ja, najbrž mogoče obstaja, ampak saj nima oči, ne vidi. Nima niti ušes, najbrž je gluh. Nima niti nog, zato je pohabljen. Ampak obožujemo ga vseeno, zato kar se nam smili. Je slep, je gluh, pohabljen. Torej, zato ga obožujemo, zato gremo v cerkev in malo molimo za njega. Upamo, da mu bo bolje. To je pravzaprav, kako se temu reče, nehvaležni smo. Pravzaprav vsakdo materialni svet je nehvaležen. Toliko stvari dobivamo od Krišne, od Boga. In namesto, da bi to cenili, oziroma da bi mu vsaj poslali zahvalno sporočilo, hvala. Oprosti, saj bi ti poslal zahvalno pismo, če bi verjel, da obstaješ, ampak na žalost nisi niti tam. In če si tam, potem se nam smiliš. Kar se nas tiče, si slep, gluh in neumen. Ampak vseeno te imamo radi. Radi imam Boga. Kdo pa je Bog? On je ljubezen. Kako pa zgleda? Nima videza. Ker je slep. Ali pa pravijo, da imajo nekega starega človeka na stolu, ki ima prazen pogled na obrazu, samo sedi tam in ljudi obsoja na smrt, na pekel. Ah, ti neumna duša. Pekel. Še eden. Puf. Torej, to je ta ideja. Kdo pri zdravi pameti bi obožoval tako osebo? Torej, v najboljši smislu je Bog predstavljen kot tako, v drugače pa ga predstavlja kot ljubezen. In tako kot je Prabhupada rekel, tukaj imamo Boga najbolj inteligentnega, najlepšega, najmočnejšega. Kaj pa je boljša definicija za Boga? In ljudje rečejo, ah, še raziskujemo, še skušamo še ugotoviti. Poskusite najti boljšo definicijo za Boga, kot to, da je oseba, ki ima vso lepoto, moč, znanje, slavo, bogatstvo in odvezanost, nenavezanost. In ljudje pravijo, ah, mi še iščemo, ampak saj tukaj je. Če nam poveste boljšo definicijo in če nam ne verjamete, berite Bhagavad Gita in boste videli, ali Krišna nima popolnega znanja. In če ne morete najti ničesar, kar narobe Bhagavad Gita, in če je bilo vse razloženo popolno, then zakaj potem tega ne sprejmete in potem tega sledite? Zato, da bi potem naredili nekaj napredka. Ne, mi še vedno iščemo. Mi smo raziskovalci, mi smo boljši kot isto, ker smo raziskovalci, iskalci. Vi ste že našli, vi ste nesrečni, zato ker nimate priložnosti, da bi še kaj iskali. Torej, tukaj bom končal. Še kakšno vprašanje? Ali še kdo išče? Hvala za lekcijo. Imam vprašanje v smislu poboževanja popokov. Vidimo v zabavah Krišne, kako je poboževal gospoda Indra. Ne vem, ali to del te zabave, ali je to še kakšna druga razlaga. Ne, pravzaprav je božoval Narayana, nije božoval Krišna. Služi Krišni. Obožuje Narayana zato, da zaščiti Krišno. Torej, bhakte v Vrindavanu, vse, kar počnejo, je za Krišno. Torej, tudi če obožujo Krišno, kot vedno je samo vse za dobrobit Krišne in bhaktam. Poleg tega, če ne bi imeli teh zabav, potem Nanda Maharaj, kako obožuje Indra, potem ne bi imeli tudi Govardhan Lile, ne bi imeli vseh teh lepih Govardhan hribov in halve in vsega tega. Torej, tudi to je del tega, zato da je priložnost, da dobimo dobro prasadam. Še kaj drugega?
All right, thank you very much.